Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Yangiyo'l tumanida fermerlar hokim no'xatni haydatib, o'rniga paxta ektirgandan norozi bo'lmoqda.
Kim no'xat ekkandik, buyurmani xudo xolasa sotamiz deb.
Prezident matbuot kotibi o'qituvchi va shifokorlar majburiy mehnatini to'xtatishga oid hukumat qarori chiqishini bildirdi.
Fuqarolarni jamoat ishlariga majburlash holatlari shundan keyin ham qaytarilsa, jazo qattiq bo'ladi.
Farg'onada tuman imom xatibi fahsh so'zlarni ishlatib, so'kingani uchun tanqid qilindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. O'zbekiston fermerlik.
Toshkentda Yangiyo'l tumanida fermer xo'jalik yerlari paxta maydonlariga aylantirilishi vaji bilan ziroat ekinlari vayron qilingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Greenwheel fermer xo'jaligi rahbari Elsher Tursunov ozodlik bilan suhbatda bu yil 16 gektar maydonga chet elga eksport qilish uchun no'xat ekkani, hokimlik esa o'sib turgan no'xatni ustidan haydab ag'darib o'rniga paxta urug'i ektirganini aytdi.
15 ming so'mdan instant urug' olib kelganman. Gektariga 100 kilodan urug' ketgan. 15 gektar, 16 gektar no'xat edi o'sha. 15 ming so'mdan olgan edim urug'i instantda. 1 tonna yog'dan 2 ko'chada. Shetga 16 1 tonna 600 no'xat urug' ketganda.
Ha, undan tashqari mehnati.
Ha, u mehnat. Aka, u fosfor solganman, kaliy solganman, yerni haydaganman, yerni tayyorlaganman, ekkanman, 3 marta ustida litrini 80 mingdan olib kelib suspenziya qildim, undan tashqari qurtga qarshi dori sepdim. Ko'rgan bo'lsangiz, 4ta 5ta shoxli bo'lib, uji katta bo'lib qoladi.
Shuni bilmaganmidingiz, hokim kelib buzib, paxta maydoniga aylantirishini?
Agar hamma narsani anaqasi qonun bor-ku, bizaga bitta ofitsialni xat bergani yo'q paxta egasini.
Ozodlik fermer xo'jaliklarida ziroat ekinlari vayron qilingani yuzasidan Yangiyo'l tumani hokim o'rinbosari Rahimjon Rixsiyevdan izoh so'radi.
Unda noqonuniy ekin bo'lganda, razmishenyada bo'lmaganda, unda yerga razmishenya bilan ekiladi-yu, ekinlarni joylashtiruv bo'ladi. Qishloq xo'jaligi bo'limi tomonidan yil oxirida ekinlarni joylashtiruv bo'lib, keyin tuman hokimining qarori bilan tasdiqlanadi u. Yerga hamma o'zicha narsa ekmaydi-ku.
Demak, ruxsat olmagansizlardan. Shunaqa bo'layaptimi?
Ha, no'xat ekishga, no'xat ekishga, demak, buni razmishenyada no'xat ekish degan joy bo'lmagan, demak. Chunki uni chesnoki bor, boshqa ekini bor, unga tegilmayapti-ku. Misol uchun g'alla ekkan, chesnok ekkan necha ham bir gektar, ularga hech kim tegmayapti-ku. U paxtani ekin ekiladigan, paxta ekiladigan joyga u o'zi no'xat ekkan. O'sha no'xat ekilgani buzilgan bo'lsa kerak-da.
Endi bu Alisher aka aytayapti, bu yerda suv kam keladi. O'shanga no'xat ekuvdik, paxtaga to'g'ri kelmaydi deb o'zi shunaqa aytayapti, o'zi fikr bildiryapti shunaqa.
Yo'q, bizda endi siz xabaringiz bormi, yo'qmi? Prezidentimizdan yangi qarorlar chiqdi. Paxta bilan g'allaga nasos bilan sug'oriladigan yerlarda ketadigan elektr energiyasini bu yildan boshlab davlat byudjet hisobidan qoplab beradigan bo'ldi.
Mutaxassislar O'zbekiston majburiy mehnatga sabab bo'layotgan davlat mablag'lari sovurilayotgan paxta yakka hokimligidan voz kechib, mahalliy iqlimga mos bo'lgan boshqa ekinlarni ekishni yo'lga qo'yish kerakligini aytib kelishadi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham paxta yetishtirishdan hatto fermerlar ham foyda ko'rmayotganini o'z chiqishlarida e'tirof etgan edi.
Qanday qilib u paxta ekib daromadmas shu azob u. Dehqon dalaga kirib 40 sentr paxta olgandan keyin shunga yarasha daromad bo'lish kerak.
O'zbekistonda inson huquqlari faollari paxta yetishtirish byudjet tashkiloti xodimlarining majburiy mehnati evaziga amalga oshishi va u undan hatto fermerlar ham foyda ko'rmayotganliklarini aytib keladi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'qituvchi va shifokorlarning o'z kasbidan tashqari boshqa ishlarga majburan jalb qilinishi prezident Mirziyoyev tomonidan keskin tanqid qilingandan so'ng, prezident matbuot kotibi Komiljon Allamjonov bu haqda Vazirlar Mahkamasi qarori tayyorlanayotganini bildirdi. Prezident tilga olgan ko'zbo'yamachilik ishlari, samarqandlik o'qituvchi Diana Yenikeyevaning ko'cha supurishda mashina urib ketib halok bo'lgani haqida Ozodlik birinchi bo'lib xabar bergan edi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 17 aprel kuni Toshkentda o'tkazilgan matbuot brifingida Komiljon Allamjonov prezident topshirig'i bilan aholini, ayniqsa sog'liqni saqlash va ta'lim sohasi xodimlari, talabalarni obodonlashtirish ishlariga jalb etishni qat'iy taqiqlash bo'yicha Vazirlar Mahkamasining qarori ishlab chiqarilishini ma'lum qildi.
Fuqarolarni jamoat ishlariga majburlash holatlari shundan keyin ham qaytarilsa, prezident ta'kidlaganidek, jazo qattiq bo'ladi. Jumladan jinoiy javobgarlikkacha bo'lgan choralar ko'riladi.
dedi Komiljon Allamjonov. Matbuot kotibining bu bayonoti prezident Mirziyoyev 13 aprel kuni Sirdaryo viloyatining Sayxonobod tumanidagi yig'ilishda uning joylariga tashrifi oldidan ijtimoiy soha vakillarining obodonlashtirish ishlariga jalb qilinayotgani, ayrim joylarda jiddiy ko'zbemachilikka yo'l qo'yilayotganini keskin tanqid qilgani ortidan yangradi. Komiljon Allamjonovning aytishicha, prezident joylardagi ko'zbemachilik ishlaridan ham o'zining qattiq noroziligini bildirib, qayd etilgan ishlar yuzasidan prokurorlik tekshiruvi o'tkazishni buyurgan.
Jumladan Qashqadaryoda yo'l bo'ylarida yasalgan soxta issiqxonalar, Jizzaxdagi tibbiyot muassasasida eski jihozlar o'rnatilgani va kasallarni onlayn ro'yxatga olish dasturi ishlamasligi kabi holatlar tekshiriladi.
Dedi matbuot kotibi. Qashqadaryoda Mirziyoyev tashrifiga shoshilinch tarzda Xo'ja Ko'rsinga issiqxonalar barpo etilayotgani haqida Ozodlik 25 yanvarda birinchi bo'lib xabar bergan edi. Ozodlik mobil muxbirlari yuborgan videolarda yo'l chetiga ichida hech narsasi yo'q parniklar barpo qilinayotgani aks etgan edi. Matbuot kotibi Komiljon Allamjonov prezident Samarqandlik o'qituvchi Diana Yenikeyevaning o'limiga sababchi bo'lgan amaldorlarni yuridik javobgarlikka tortish haqida topshiriq berganini aytdi.
Samarqandlik o'qituvchi Diana Yenikeyevaning bevaqt o'limiga sababchi bo'lgan mansabdor shaxslarni yuridik javobgarlikka tortish bo'yicha topshiriqlar berdi. Hozirda bu hodisa bo'yicha o'rganish olib borilmoqda,
dedi prezident matbuot kotibi. Kattaqo'rg'on tumani markazidagi 42 umumta'lim maktabining mehnat o'qituvchisi Diana Yenikeyevani 14 mart kuni suv ombori qishlog'idan o'tuvchi avtomobil yo'lini tozalashga olib chiqilgan paytda KAMAZ yuk mashinasi urib yuborgani haqida ham Ozodlik birinchi bo'lib xabar bergan edi. Mahalliy nashrlardan shov-shuvga sabab bo'lgan bu hodisa ortidan mahalliy rasmiylar Diana Yenikeyeva majburiy mehnatga olib chiqilmagani va u baxtsiz hodisa qurboni bo'lgani haqida bayonot berdilar. O'qituvchini faqat umumxalq hasharda qatnashganini iddao qilgan rasmiylar ularning xavfsizligini ta'minlay olmagan degan ayb bilan Kattaqo'rg'on tumani xalq ta'limi bo'limi mudiri va maktab direktori ishdan olingandi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglay.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
17 aprel kuni Moskvada Federal xavfsizlik xizmatining Lubyankadagi binosi yonida Telegram messenjerining yopilishidan norozilar aksiyasi bo'lib o'tdi. Yig'ilganlar norozilik ifodasi tarzida tarmoq logotipidagi kabi qog'ozdan yasalgan samolyotlarni uchirdilar. Tafsilotlar bilan Ahmad Umar. Norozilar orasida Pussy Riot guruhi a'zosi Mariya Alyoxina va ruhoniy faol Dmitriy Enteolar bo'ldi. Roskomnadzor tashkiloti esa App Store va Google Play do'konlaridan Rossiyada taqiqlangan Telegram messenjerni olib tashlashni talab qildi. Bu haqda Interfax agentligi Roskomnadzor matbuot xizmatiga tayanib 17 aprel kuni xabar qildi. Rossiya nazorat agentligi Telegramga aloqador IP adreslarni bloklashda davom etmoqda. Bloklash jarayonini kuzatayotgan faollarga ko'ra, bunday adreslar adadi 2 milliondan oshib ketgan. Roskomnadzorning ma'lum qilishicha, taqiq Telegram shifrlash kalitlarini Rossiya Federal xavfsizlik xizmatiga berilmaguncha davom etaveradi. O'tgan hafta Moskva sudi chiqargan ajrimga muvofiq, Rossiyada dushanba kundan boshlab Telegramga kirish taqiqlab qo'yildi. Rossiyada sud qaroriga binoan dushanba kundan Telegram messenjerni bloklash boshlandi. Tashkilot shuningdek, bu ijtimoiy aloqa tarmog'iga yashirincha yo'llar bilan olib kiruvchi vositalarni ham bloklashini bildirdi. Roskomnadzor rahbari Aleksandr Jarov bu ishlar Rossiya qonunchiligi asosida amalga oshirilayotganini ta'kidladi. 2017 yilning 1 noyabrida qabul qilingan axborot to'g'risidagi qonunga binoan saytlarga qo'yilgan to'siqni chetlab o'tishga xizmat qiluvchi shirkatlar ham taqiqlangan saytlar reyestrida bo'lgan axborot manbalarini ochib bermasligi kerak. Telegramni yaratgan Pavel Durov uning messenjeri uning tarkibiga o'rnatilgan to'siqlarni aylanib o'tish usullari va VPN yordamida ishini davom ettirishi to'g'risida bayonot berdi. Moskva shahar Taganskiy rayon sudi 13 aprel juma kuni messenjerni Rossiyada bloklash to'g'risida qaror qabul qilgan edi. Telegramni Rossiyada to'sib qo'yish to'g'risidagi talabni sudga Roskomnadzor aloqa, informatsion texnologiyalar va ommaviy kommunikatsiyalar ustidan nazorat bo'yicha federal xizmat kiritgan. Sud qaroriga binoan messenjerning Rossiya hududidagi faoliyatiga qo'yilgan taqiq Telegram rahbariyati shifr kalitlarini federal xavfsizlik xizmatiga berish majburiyatini bajarmagunicha amal qiladi. Sud qaroriga ko'ra u betoxtov bajarilishi lozim. Messenger advokatlarining qaror ustidan shikoyat arizasi kiritishiga 1 oylik vaqti bor. Roskomnadzor mulozimlari Telegramdan terroristik tashkilotlar foydalanayotgan ma'lumotlar bo'lishi mumkinligini iddao qilib, bu messenjerni zudlik bilan yopishni talab qilayotgan edi. Telegram vakillari sud majlisida ishtirok etmadi. Svoboda radiosi muxbirining sud zalidan xabar qilishicha, Roskomnadzorning da'vosini ko'rib chiqish uchun 20 daqiqadan ozroq vaqt kifoya qildi. Sud majlisi arafasida messenjerni yaratgan Pavel Durov o'z advokatlariga sudda ishtirok etishni taqiqlab qo'ydi. Ayni paytda messenjer himoyachilari sud majlisini kechiktirish so'rovini kiritgan edi, biroq bu so'rovni sud rad etdi. Bir hafta muqaddam Roskomnadzor Telegram rahbariyati oldiga qo'ygan muhlat yakuniga yetdi. Bu muhlat ichida Roskomnadzor Telegramdan foydalanuvchilar yozuvlarini shifrlash kalitlarini berishni talab qilgan. Telegram rahbariyati bu talabni bajarish texnik jihatdan imkonsiz ekanligini aytib, bosh tortmoqda.
Farg'onada tuman imom xatibi Ramazonga pul yig'ish uchun o'tkazilgan majlisda fahsh so'zlarni ishlatib, to'kingani uchun tanqid qilindi. O'zbek-tojik qo'shma komissiyasi chegarani minalardan may oyida tozalashni boshlashi ma'lum qilindi. Qirg'iziston sobiq prezidenti Atamboyev amaldagi prezident Jeenbekovning kadrlar siyosatiga norozilik bildirdi. Turkmanistonda yoshi 30 ga to'lmagan yigitlarning xorijga chiqishi taqiqlandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda. Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz. Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbek-tojik chegaralarini minalardan tozalash bo'yicha ikki mamlakat mutaxassislaridan iborat qo'shma ishchi guruh tuzildi. Tojikiston rasmiylariga ko'ra, ikki mamlakat chegarasidagi mintaqalarni minalardan tozalash ishlari may oyining 2-yarimida boshlanishi rejalashtirilgan. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikistondagi minalar bo'yicha Milliy markaz raisi Muhabbat Ibrohimzodaning 17 aprel kuni Ozodlikka aytishicha, hozir qo'shma ishchi guruhi chegara mintaqalarini minalardan tozalash amaliyotini o'tkazish uchun tayyorgarlik ishlarini boshlagan. Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi qoshidagi chegara qo'shinlari so'zchisi Muhammad Ulug'xo'jayev Ozodlik bilan suhbatda mazkur guruhga chegara qo'shinlari vakili ham kiritilganini bildirdi. U Tojikiston va O'zbekiston chegarasidagi qaysi mintaqalar va qancha uzunlikda minalashtirilgani borasidagi ma'lumot maxfiy qolayotganini bildirdi. Ammo norasmiy manbalarga ko'ra, ikki davlat chegarasida 9,5 kvadrat kilometr mintaqa minalashtirilgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning mart oyidagi Tojikistonga davlat tashrifi chog'ida ikki davlat rahbarlari ikki mamlakat chegarasini 2019 yilning oxirigacha minalardan tozalash bo'yicha kelishuvga erishgandi. O'tgan asrning 90 yillarida O'zbekiston Tojikiston bilan bo'lgan chegara mintaqalarining ayrim joylarini minalashtirib chiqqandi. Rasmiy Toshkent o'z amalini jangara guruhlarining Tojikistondan O'zbekiston hududiga sizib o'tishini bartaraf etish maqsadi bilan izohlangan edi. Tojikistondagi minalar bo'yicha Milliy markaz ma'lumotiga ko'ra, hozirga qadar piyodalarga qarshi minalarning portlashi oqibatida 80 nafardan ortiq tojikistonliklar halok bo'lgan. Tahlilchi Mahdi Sobir fikriga ko'ra, Tojikiston va O'zbekiston chegarasining minalardan tozalanishidan ikki davlat fuqarolari manfaat ko'radilar. Chegara mintaqalaridagi minglab gektar yerdan ekin maydonlari sifatida foydalanish mumkin. Bu yerlardan chorvachilikda ham foydalanish mumkin. Eng asosisi chegara mintaqalarida insoniy talafotlarga barham beriladi, dedi Mahdi Sobir. Tojikistondagi minalar bo'yicha Milliy markazning bildirishicha, nafaqat O'zbekiston bilan chegara mintaqalari, balki Sharqi Tojikistondagi tumanlar hamda Tojikiston va Afg'oniston chegarasi ham minalashtirilgan. Markazning qo'shimcha qilishicha, hozirga qadar 9 million kvadrat metrli minalar maydonidan 6 million kvadrat metri tozalangan. Oxirgi 20 yil ichida Tojikiston hududida mina portlashi natijasida 374 fuqaro halok bo'lgan va 485 odam jarohat olgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonning sobiq prezidenti, Sotsial-demokratlar partiyasi raisi Almazbek Atambayev amaldagi prezident So'ronbay Jeenbekovning kadr siyosatiga norozilik bildirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Atambayev o'z noroziligini 16 aprelda parlamentdagi hukmron Sotsial-demokratlar fraksiyasi deputatlari bilan o'tgan uchrashuv chog'ida bildirdi. Uchrashuvda qatnashgan deputat Riskelda Mombekovning aytishicha, Atambayev o'zidan keyin hokimiyatga kelgan So'ronbay Jeenbekov so'nggi 10 kun ichida maxsus xizmat rahbari Abdul Segizbayev va vakolati 2013 yilgacha bo'lgan bosh prokuror Indira Joldubayevani muddatidan oldin ishdan olganiga norozi bo'lgan.
Başqalar moyinchadagi hozirgi prezidentdan kadr siyosati moyinchadagi o'zining qapachiliklari bor ekanini aytdi.
Atambayev boshqa odamlar haqida ham gapirdi. Hozir olib borilayotgan kadr siyosatiga norozilik bildirdi. Biroq biz ham Atambayevga u tayinlagan kadrlardan norozi ekanimizni ochiq aytdik. U kishi ko'p gaplarni eshitishiga to'g'ri keldi. Achiq haqiqatni ochiq aytdik. U kishi bu gaplarning hammasini eshitishga majbur bo'ldi, dedi deputat Riskelda Mombekov. Bundan avvalroq Jeenbekov Atambayevning eng yaqin odamlari bo'lgan qator shaxslar, jumladan Farid Niyozovni prezident ma'muriyati rahbari, Bulut Suyunbayevni maxsus xizmat boshlig'i o'rinbosari lavozimlaridan bo'shatgan edi. Qizig'i shundaki, prezident lavozimidan bo'shatgan Bulut Suyunbayevni Atambayevning shogirdi hisoblanadigan bosh vazir Sapar Isatov 16 aprelda iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash xizmati boshlig'i lavozimiga tayinlagan. Maxsus xizmat rahbari Abdul Segizbayev va bosh prokuror Indira Joldubayevaning ishdan olinishi ortidan Qirg'iz jamiyatida bu ikki shaxsni inson huquqlarini buzgani va muxolifatga qarshi hukumatning siyosiy buyurtmalarini bajargani uchun javobgarlikka tortish tashabbusi ko'tarila boshlandi. Atambayev bilan uchrashuvga hukmron Sotsial-demokratlar partiyasining 38 nafar deputatidan faqat yarmi kelgan. Amaldagi prezidentning ukasi Asilbek Jeenbekov va yana 18 nafar deputatning bu uchrashuvga kelmaganini siyosatchilar partiyada bo'linish hamda kelishmovchilik jarayoni boshlangani bilan izohlamoqdalar. Qirg'iz parlamentining sobiq raisi Muqar Cho'lponbayev bu borada:
"Albatta bu tirishuvning kuchi bo'ldi. Bugungi kunda Atambayevning o'zining avtoritetining ketgani,
bu holat partiya ichida ziddiyat kuchayganidan va Atambayevning siyosiy obro'si tushib borayotganidan darak beradi", deb fikr bildirdi. Biroq partiya faollari Sotsial-demokratlar orasida bo'linish yo'qligini aytmoqda. Qirg'izistonda 6 yillik prezidentlik muddatini o'taganidan so'ng 2017 yil kuzida hokimiyatni o'zidan keyingi saylangan prezident So'ronbay Jeenbekovga topshirgan Almazbek Atambayev 31 aprel kuni Sotsial-demokratlar qurultoyida partiya raisligiga saylangan. Yopiq eshiklar ortida o'tgan qurultoyda va qurultoydan so'ng jurnalistlarga bergan suhbatida Almazbek Atambayev yangi prezidentni keskin tanqid qilgandi. Mazkur xabar ortidan Atambayev So'ronbay Jeenbekov bilan munosabatini buzgani to'g'risida gap-so'zlar paydo bo'ldi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod.
Farg'ona viloyati Rishton tuman imom xatibi Muhammad Dabi Oripov tumandagi masjidlar ta'miri uchun aholidan ehson va sadaqa pullarini yig'ish talabi bilan imomlarga bosim o'tkazar ekan fahsh so'zlarni ishlatdi, pul yig'ish jarayonini jimoga o'xshatdi. Bunday iddao Ozodlikka telegram orqali bog'langan Rishtondagi masjidlardan birining xodimi tomonidan yangradi. Muhammad Dabi Oripov ozodlik savollariga javob berarkan majlisda imomlar ishni tanqid qilganini tan oldi, biroq so'kinmagan bo'lishim kerak deb aytdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka telegram orqali bog'langan masjid xodimi o'z so'zining isboti sifatida Muhammad Nabi Oripov raisligida bo'lib o'tgan majlisda yozib olingan audioni yo'lladi. Audioda aftidan majlisga raislik qilayotgan shaxsning to'planganlarga qo'pol muomalada bo'layotgani va haqoratli so'zlarni ishlatayotganini anglash mumkin. Rishtonlik faollardan ikki nafari audiodagi ovoz Rishton imom xatibi Muhammad Nabi Oripovning ovoziga o'xshash ekanini aytdi. Ozodlik muxbiri bilan telegram orqali yozishgan masjid xodimining ma'lum qilishicha, Muhammad Nabi Oripov raislik qilgan majlis 12 aprelda Rishtonning Oqir qishlog'idagi Qalandarxona masjidda tumandagi masjidlar imomlari, noiblari va mutavallilari ishtirokida bo'lib o'tgan. Audioda ovozi Muhammad Nabi Oripovniki ekani ishonilgan shaxs majlis ishtirokchilaridan Ramazon boshlanguniga qadar ehson va sadaqa pullarini yig'ib olishni talab qiladi. U majlis ishtirokchilarini masjidlar ta'miri uchun ehson va sadaqa yig'ish ishlari qanday olib borilayotgani bo'yicha birma-bir tergaydi va topshiriqqa rioya qilmaganlarni jazolash bilan tahdid qiladi.
Ramazonga harakatlanayotganlar.
Ya qara, hammaga ta'lim.
Onasini emsin. Yo'q hammas. Deymi? Shunda qilib qo'yinglar oilalaringni oldi. Bir oz qiring desa yanasi ketdi. Pashol. Erkakcha gapiraveraman.
Dedi audio yozuvdagi ovoz egasi. Qalandarxona masjidi ichkarisida bo'lib o'tgan yig'inda ovoz egasi majlis raisi ochiqcha fahsh so'zlarni ishlatadi.
Nega biror isbotlar berolmaydi? Agar orangizni oraga jin deyalik. Oraga kirgizib oldimi? Ki uni chiqarib olamizsan. Deb chetlaray chiqardi xaltadan. Chetmasang hozir biror bermayapti-da, boyam bermayapti-da endi.
Ozodlik bilan yozishgan masjid xodimi Rishton tuman imom xatibi to'g'risida mana bu fikrni bildirdi. Muhammad Nabi Oripov axloqiy jihatdan ham yetuk emas. Buni biz har doim tumandagi masjidlar imomlari, noib imomlari va mutavallilari bilan har haftada bir bo'lib turadigan dindorlar mashvaratida so'kinib gapirishida kuzatamiz, deb yozdi u. Ozodlik muxbiri audio yozuv yuzasidan izoh so'rab O'zbekiston musulmonlari diniy idorasining masjidlar bilan ishlash bo'limiga bog'landi. Ayni bo'lim xodimi Muzaffar Kamolov voqeani o'rganamiz, yarim soatdan keyin bog'laning deya surishtiruv olib borishga va'da berdi. Aytilgan muddatda ozodlik muxbiri ko'plab urinishlardan so'ng diniy idoraga takror bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. O'zini baxtiyor deb tanishtirgan idora xodimi surishtiruv xulosasini quyidagicha ma'lum qildi.
Shuni o'rgandim, unaqa narsa bo'lmagan. Aniq bo'lmagan bu narsa kuzatilmagan. O'zlar bilan gaplashdik bu masala bo'yicha.
Sizlar inkor qilasizlar, ya'ni haqorat bo'lmagan deb aytasizlar. Alo.
Ozodlik muxbiri Muhammad Nabi Oripovning o'ziga ham bog'lanishga muvaffaq bo'ldi.
Tanqid qilganmandir, lekin so'rmagan bo'lsam kerak. Men so'rmaganman, tanqid qilganman.
Lekin bu yerda bizda kelgan audiolarda ochiq so'kinishlar bor-ku.
Bilmadim bo'lmasa. Masjidlarni ta'mirlash, ozoda saqlash to'g'risida ham gapirganman.
O'sha yerda so'kingansiz, deyapman. Xo'p,
bilmadim bo'lmasa ishlarim uni.
Yo'q, shu gaplarni aytganmisiz, yo'qmi?
Bilmadim deyapman-ku.
Dedi Rishton tumanining imomi. Shu yil fevral oyida muqaddas qadamjolar, ziyoratgohlar, masjidlar va qabristonlarni obodonlashtirish ishlarini samarali tashkil etish to'g'risidagi Vazirlar Mahkamasi qarori qabul qilingan. Unga asosan rekonstruksiya qilish va ta'mirlash talab etiladigan eski masjidlar ro'yxati shakllantirilishi hamda ular O'zbekiston musulmonlari idorasi huzuridagi muqaddas qadamjolarni saqlash va obod etish xayriya jamoat fondi hamda homiylar hisobidan 2018-2019 yillar davomida rekonstruksiya qilinishi va ta'mirlanishi lozim.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlar, amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Farg'onada teraklar yoppasiga kesilmoqda. Hokimiyat terak o'rniga qalampir ektirayotgandan shikoyat bo'ldi. Moskvada o'zbeklar o'z yurtdoshini o'g'irlab pul talab qilganlikda ayblanmoqda. Qo'qon teatri artistlari prezident qurib bergan arzon uyning ipotekasini to'lay olmayotgandan shikoyat qildi.
Qonun shu. To'lasang to'la, to'lamasang uyni bo'shat, deyapti.
Qoraqalpog'istonda tomorqalardagi ishlarni dronlar yordamida tekshirish amaliyoti joriy etildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun O'shdan Qirg'izistondagi eng keksa gazetalardan biri O'sh sadosi gazetasining bosh muharriri Sohiba Shokirova. Assalomu alaykum Sohiba.
Alaykum assalom. Sizlarni eshitib turganimizdan xursandmiz.
Rahmat. Sohiba, bugun yana bir ehtiyoj bor navqatdagi voqealarni tushunishga. Navqatda bo'lib o'tgan o'sha qotillik haqida sizdan so'ramoqchiman. Gazeta ham, siz boshqarayotgan gazeta ham bir qiziqib ko'rgan bo'lsa kerak. Nima uchun o'sha olomon shu ishni qildi, o'sha qotillikni amalga oshirdi?
Biz ham shu savollar ko'payib ketganidan o'zimizni maxsus muxbirlarimizni jo'natdik. U yerda videoroliklar qilganmiz, agar e'tibor bergan bo'lsanglar. Buni internet orqali O'sh sadosi onlayndan biz chiqardik, O'sh sadosi saytlaridan ham chiqardik.
Sohiba, o'sha videolardan xabarim bor, o'sha videoni olgan yigit bilan ham gaplashdim. Yana bir bor bu mavzuga qaytishimga sabab, undan keyin qirg'izistonlik boshqalar bilan ham gaplashdim, boshqa tumanlardan. Masalan, Aravon tumanidan birov bilan gaplashdim. Ularni aytishicha, o'sha joylarda, o'zbeklar yashaydigan joylarda axloq politsiyasi rolini o'z zimmasiga olgan yoshlar paydo bo'lgan va ana o'shanday ishlarni qilishyapti dedi. Qanchalik jon bor shu gapda va shuni bilish uchun bugun siz bilan gaplashmoqchiman-da.
Biz ham shu narsani guvohi bo'lib qaytdik desam, hech xato bo'lmaydi, chunki biz u yerga borganimizda undan avval ham biz boshqa bir mavzu yuzasidan maktablararo o'quvchilarni, yoshlarni o'qishga, oliy ma'lumotli bo'lishga, kasb hunar egallashga chaqiruv bir holatida, bir chaqiruvlar nimasida, tezisida seminarlar o'tkazgani borganman. Bu narsalarni ham qo'yganmiz, ko'rsatganmiz. Hatto ana shu yerdagi fikrlarni ham yozdirganman, yoshlarda fikrlarini yozganmiz. Hatto ularni fikrlarini eshitib men jumbushga keldimki, bu yerda din roli yo'q. Bu yerda dinsizlik bor. Bu yerda yoshlarni samosudga bo'lgan o'zidan chiqarib olgan qonunlari bor. Bu yerga kattalarni, mahalliy aholini, mahalla kattalarini, oqsoqollarini bir tajribali oqsoqollarni so'zi o'tmay qolgan bir yerlarini ko'rdik.
yoshlar deganda necha yoshliklarni necha yoshliklar nazarda tutyapsiz?
5 yoshgacha bo'lgan yoshlarni men nazarda tutyapman. Chunki mana o'zim guvohi bo'ldim, maktablarga borib kelinglar, oliy ma'lumotli bo'lishga harakat qilaylik, o'qiylik, o'qitaylik, mana yomon bo'lmadik biz ham, mana shunday ilmlarni egasi bo'ldik. Hech yo'g'i qo'linglardan birorta yosh bolaga maktabda emas, bog'chada ta'lim berish qo'linglardan kelsin deganimizda akalari kelib, ana shu o'ziga mustaqil bo'lib qolgan 30-35 yoshdagi yigitlar desak adashmasak kerak, kelib, sizlar bizni singillarimizni yo'ldan urmanglar, bular uylarda o'tiradigan xonim qizlar, bular o'qimaydi, bular shunday yashashi kerak, biz erkaklarimiz shunday qarashi kerak, to'g'ri qarashi kerak, ayollarimiz ojiza, lekin qaysi davrda yashayapmiz? Farzandlarimizni bilimsizlikda bilimsizlikka kirgizib qo'ymayapmizmi? 8-chi sinfdan boshlab o'qiyotgan qizlarimizni soni 5-6 sinfda o'qiyotgan qizlarimiz sonidan keskin o'zgaryapti-da. Masalan, 300-ta, 400-ta o'qiyotgan bo'lsa birorta maktabda, 8-chi sinfga yetganda ana shu 400-tadan 200-ta qolyapti. Qarang, 200-ta yoki 300-tasi yo'q ularni. Bu narsa bilimsizlikka olib kelyapti, tubanlikka olib kelyapti. Axloqiy bir hali gap tushuntirsang, tushunmaydigan bir darajaga olib kelyapti. Ana shu nisbatan mana shunday o'zboshimchaliklar yo bo'lmasam qandaydir bir g'ayri diniy yo'llar bilan o'zlaricha bir kitoblarni tarib kirib, o'zlaricha bir ta'lim berayotgan chalamullalar desak adashmayman. Chunki biz ana shu yoshlarning fikrini eshitib turib jumbishga kelyapmiz. Ular nima deyapti? Biz jamiyatni o'zimiz boshqarishimiz kerak. Bizda xalifatlik bo'lmaguncha hamma yoq xaram bo'ladi. Iya, bu nima degani? Siz qachon xalifatda yashadingizki, ko'rdingizki, xalifatlikda hamma yoq halol bo'ladi.
Sohiba, demak, noqotdagi ana o'sha jinoyat
bilimsiz, mana men sizga bir nuqta qo'yay, sizimga bilimsiz, o'z bilarmonlik bilan yo'l ko'rayotgan chala mulla yoshlarning ishi. Men shunday deb o'ylayman, chunki bu yerda shunday Qur'ondan zikr keltirib, shunday tarjima qilib, tafsirini aytib turib, bizda ilm ilm birinchi o'rinda, bizda podshohga bo'ysunishlik birinchi o'rinda. Nima degan bu so'zingiz? Desak, bo'ladi podshoh, bizda boshqacha podshoh bo'lganda ne bo'ladi? Bundaqada bo'lmaydi. Degan fikrlarni eshitdik-da, ana shu bu vahiylardan jiccha avvalroq, 1-2 oy avvalroq bo'lgan fikrlar edi. Ularda biz internet orqali yoshlarimiz nima bo'lyapti? Iltimos, kattalar, qariyalar, yoshlarimizni ilmga olib kelaylik, maktablarda o'qitaylik, oliy ma'lumotli qilaylik. Ertaga bular bizga har bittasi qurol ko'tarib chiqishi mumkin. Yo bo'lmasam ota-onani gapini o'qmay qolishi mumkin. Kattalarni yuzini keskin kesyapti. Manaqa yuzimizga gapirdi, manaqa dedi deb shunday haliga azob bilan yozgan yerlarim bo'ldi.
Sohiba, bu umuman Qirg'izistondagi vaziyat shundaymi yoki Qirg'izistonlik o'zbeklarning orasida kuchliroqmi bunday qarashlar?
Yo'q, menimcha Qirg'izistonni janubida nafaqat o'zbeklarning orasida, bu Qirg'izistonni janubida hozir yo chegaralarimiz qattiq bo'lmaganligi uchun desam balkim, yoki har xil bir qavm haligi yo'llar bilan kirib kelayotgan noto'g'ri qarashlarni orqasidan bo'layotgan tubanlik.
Qirg'izistonlik xotin-qizlarni bir vakilasiz. O'zbekiston chegarasi ochilib qolgandan keyin bir necha marta O'zbekistonga ham borib keldingiz. O'zbekistonlik ayollar bilan Qirg'izistonlik o'zbek ayollarni orasida qandaydir bir farqlar bor-ju o'xshaydi har holda menga. Siz
bor albatta.
Nima o'sha farq?
Men o'zim ilmga yaqin odam bo'lganim uchun biz chaqirishda kollejlarga bordik. 8-chi sinfdan qizlarni olib kollejlarda, kasb-hunar kollejlarida, bilim kollejlarida o'qitishyapti. Hamma yoshlar o'qiyapti. Hamma yoshlar javobgarchiligi bo'ynida, danekdek o'zini fikrini shunday chiroyli yetkazib, biz nimaiki ulardan so'ragan bo'lsak, savolimiz doirasidan chiqmasdan shunday chiroyli bir javoblarni berishdi. Men juda ham faxrlandim. Endi xuddi mana shu savollarni, xuddi mana shu desam noto'g'ri bo'ladi. Balki shunga o'xshagan savollarni men noqatda seminarlarda yo bo'lmasa maktabda uchrashuvlarda savollarni berdim. O'quvchilar o'zini fikrini to'g'ri, to'la-to'kis yetkazib bera olmaydi. Men ali so'rasam ular bana deb javob berishadi. Bu ham o'zini fikrligi bo'lmasligida. O'zini mustaqil bir fikri bo'lmaganligida. Ana shu akalari, opalari yo bo'lmasam onalari, dadalari, yo'q, sen uyda qizisan. Sen o'qishing kerak emas. Sen o'ylashing kerak emas. Seni o'ninga men o'ylayman, yo seni o'ninga kuyoving o'ylash kerak degan bir fikrlarni boshiga kirgizib qo'yganmi men shunisiga qittirishdim. Sizlar nima fikrlash doiralar tarayib ketganmi? Sizlar o'ylab ko'ringlar, majbur qildim yoshlarni, maktab o'quvchilarini majburladim. Qani bir fikr bildiringchi, mana bu voqea bo'lgan. Mana shu voqeaga o'zingizni qarashingiz. Fikr bildira olmaydi yoshlarimiz. Bo'lmasam yoshlar bir xil. O'zbekiston yoshlari bilan biz ko'rgan kollejdagi yoshlar bilan ana shu 9-sinfda, 11-sinfda o'qiyotgan yoshlarimizni yoshlari bir xil. Lekin bilim doirasi boshqa.
Endi sal kattaroqlarga o'tamiz. Mana qirg'izistonlik o'zbek ayolini portretini chizib beringchi. Sotsial psixologik portretini, o'rtacha qirg'izistonlik o'zbek ayolini.
O'rtacha qirg'izistonlik o'zbek ayoli hozirgi kunda eng birinchi katta muammo bo'lib, eng oldinga qo'yilayotgani farzand tarbiyasi bilan Rossiyaga borib kelishni orasidagi masofa. Ularni oilani tirikchiligi o'tishi uchun oiladan kimdir birovi yoki ikkalasi tirikchilikka borish kerak. Bu bir. Ikkinchisi, farzandlarni tarbiya qilishda yo buvalar yordam berish kerak yo kimdir yordam berish kerak, chunki farzandlar qolib ketyapti. Bu ikki. Uchinchi bir ularni portretini chizadigan bo'lsam, to'q oilalarimiz bor. Yaxshi yashashadi. Lekin ana shu to'q oilalar bilan o'ziga yetishmovchiligi qiyin bo'layotgan oilalarni maktabga kiyinib borishlari yoki bo'lmasa maktabda o'qishlari talabga javob bermaydi, chunki hamma har xil kiyini boshlagan, sinflarga bo'linib qolgan bolalar. Ana shu yerda bolalarim qiynalib, tili qisiq bo'lib qoladi deb yo'qsil oilalar ozgina-ozgina farzandlarini maktabdan tortishga yoki bo'lmasam olib Rossiyaga olib ketishga yoki bo'lmasam mehnatga solishga majbur bo'lishyapti.
Rahmat sohiba. Qirg'izistondagi eng keksa gazetalardan biri O'sh sadosining bosh muharriri Sohiba Shokirova Ozod Nazar mehmoni bo'ldi. Rahmat sizga.
Rahmat sizga ham.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod Nazarda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Farg'ona viloyat Furqat tumanida aholi tomorqasiga ekilgan terak daraxtlari yoppasiga kesib tashlanyapti. Farg'onaliklarning ozodlikka aytishicha, maxsus ishchi guruh uyma-uy yurib, teraklarni kesmagan aholining tomorqasi tortib olinishi yoki 3 barobar ko'p soliq solinishini aytib tahdid qilyapti. Hokimlik kesilgan teraklar o'rniga qalampir ektiryapti. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Farg'onada teraklar yoppasiga kesilayotgani haqida Furqat tumanida yashovchi mushtariy ozodlikka xabar qildi. Furqat tumanida shunaqa tadbir bo'layapti. Teraklarni yoppasiga kestiryapti. Tomorqamizga pomidor, kartoshka va piyozdan tashqari terak ham ekkanmiz. Teraklarni odamlar sotib daromad qilishi mumkin yoki o'z ehtiyoji uchun uy qurilishida ishlatishi mumkin. Deyarli hamma tomorqasining 3-4 sotix joyiga terak ekkan. Bizning tomorqamiz jami 15 sotix. Shundan 3 sotixiga terak ekilgandi. Ukamga uy qurish uchun terak o'stirayotgandik. Hammasi kesib tashlandi. Kesilgan teraklar kichkina bo'lgani bois, ular kichkina xodadan boshqa narsaga yaramaydi ham dedi Furqat tumanida yashovchi ayol Ozodlik bilan suhbatda. Furqat tumanida yashovchi qariyaning aytishicha, maxsus ishchi guruh uyma-uy yurib, tomorqasiga ekilgan terakni kesmaganlarga tahdid qilyapti. Mahalla faollari, yangi tashkil qilingan mahalla xizmati, hokimlik vakillari, soliq xodimlaridan iborat ishchi guruh uyma-uy kirib chiqyapti. Ular teraklari kesilmagan tomorqalar tortib olinishini aytishdi. Yana tomorqasiga terak ekkanlarga 3 barobar ko'p soliq solinadi deyishdi. Hukumatning bu borada qarori bor deyishdi. Odamlar qo'rqqanidan teraklarni kesib tashlashga majbur bo'lyapti dedi Furqatlik qariya. Furqat tumanida yashovchi yigitga ko'ra maxsus ishchi guruh kesilgan terak o'rniga qalampir ekishni buyurgan. Hozir prezident qalampir ekishga katta e'tibor qaratyapti deyishdi. Bu haqda televizorda ham eshitgandim. Hokimiyatdagilar shuning uchun qalampir ekinglar, qalampirdan katta daromad ko'rasizlar deyishdi. Lekin hamma qalampir eksa, uni kimga sotamiz? Qanday sotamiz? Bu bilan hech kimning ishi yo'q. Ekilgan qalampirning bir qismini o'zimiz yermiz, lekin qolganini nima qilamiz? Hamma hayron. Ba'zilar qo'rqqanidan qalampir ekishni boshladi, lekin biz nima qilishni bilmay o'tiribmiz dedi farg'onalik yigit. Furqat tumani hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, tuman bo'yicha 390 oilaning ko'lami 23.4 gektar maydondagi teraklar kesilib, o'rniga qalampir ekilgan. Bu borada Vazirlar Mahkamasining shu yil 18 martdagi 205 sonli dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer uchastkalaridan samarali foydalanishni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori bor. Shu qarordan kelib chiqib, terak ekilgan tomorqalarni samarasiz foydalangan deb topdik. Odamlar tomorqa uchun berilgan 6 sotix, 8 sotix yeriga terak ekkan. Samarasiz foydalanilgan bu tomorqalarning deyarli barchasidagi teraklar kesib tashlandi. Yana 40 oila qoldi. Jami 430 ta xonadon tomorqasiga terak ekkan. Hozir teragi kesilgan tomorqalarga qalampir ekildi, dedi hokimlik mulozimi. Mulozim tomorqasiga terak ekkan odamlarning barchasi o'z xohishi bilan teraklarni kesib tashlayotganini ta'kidladi. Hech kim majburlanmadi. Hamma o'z xohishi bilan teraklarni kesib oldi. Odamlarga tushuntirildi. 6 sotix yer maydoniga qalampir eksa, terakdan 5 yilda oladigan daromadni 1 yilda topadi. Odamlar buni tushunib, teraklari o'rniga qalampir ekishni boshladi, dedi Furqat tumani hokimligi mulozimi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Shahar politsiyasiga ko'ra, odam o'g'irlashda gumon qilinib, Rossiya poytaxtining Kommunarka mavzesida ushlanganlar 20 dan 26 yoshgacha bo'lgan O'zbekiston grajdanlaridir. Mavzu tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Moskva shahriga qarashli Troitsk va Novomoskovskiy ma'muriy okrugida bir hafta davomida o'zbekistonlik bir ayol va 3 erkak o'g'irlab ketilgani haqida politsiyaga ularning yaqinlari xabar qilgan. Politsiyadan olingan ma'lumotga ko'ra, soat 11:30larda do'konga xarid qilgan chiqqan Gulilola yo'qolib qoladi. Farosa 3 soat o'tib, Zohirjonga noma'lum kimsadan telefon qo'ng'irog'i keladi. Bu shaxs Zohirjonning rafiqasi asirga olinganini aytgan. Gulilolaning o'zi esa telefon orqali uni ozod qilish uchun 50 ming rublni Sberbank kartasiga o'tkazishni talab qilishayotganini bildirgan. Telefon qilganlarning talablariga ko'nmagan Zohirjonga ertasi kuni yana qo'ng'iroq qilib, bu shaxslar to'lovni 15 ming rublga tushirgan. Muhojir yigit ularga pul topib berishni va'da qilib, politsiya bo'limiga borgan. Zohirjon u yerda yaqinlari o'g'irlab ketilgan boshqa o'zbeklar o'tirganini biladi. Jinoyatchilar o'g'irlanganlarning biridan 600 ming rubl talab qilayotgani aniqlandi, deya xabar qildi Moskva Tergov qo'mitasi boshqarmasi. Boshqarma bayonotida bunday deyilgan: politsiya tezkor guruhi tomonidan ishlab chiqilgan rejaga ko'ra, tovlamachilarga Mosringen qo'rg'ondagi Topolyov qurilish bozorida uchrashuv tayinlandi. Operativ xodimlar odam o'g'irlash va tovlamachilikda ayblanayotganlarni tezda aniqladi va hibsga oldi. O'zbekistonlik 20 yashar Olloyor Oybek o'g'li, 24 yashar Sardor Abdurahmon o'g'li, Davron To'xtamurod o'g'li va tojikistonlik 22 yoshli Mirzo Boburlar pul olayotganda jinoyat joyida ushlandi. O'g'irlab ketilgan Gulilolani operativ xodimlar Chechersky tor ko'chasidagi kvartiralardan birida topdi. Politsiyachilar tayinlangan uchrashuvga kelgan ayblanuvchilardan 2 nafari shaxsiy avtomobilda qochishga urindi, deyilgan Tergov qo'mitasi bayonotida. Aniqlanishicha, noma'lum kimsalar 28 yashar o'zbekistonlikni Toyota Camry avtomobiliga majburan tiqib, pistolet bilan tahdid qilib, 3 soat shaharda aylantirib yurgan. Boshqarmaga ko'ra, muhojirdan 600 ming rubl talab qilganlardan pistolet va granata musodara qilingan. Lekin keyinroq politsiya mashinaning old yukxonasidan topilgan qurol aslaha mulyaj ekanini aniqlagan. Ozod etilgan 28 yashar yigitning akasi Kommunarskiy politsiya bo'limi operativ xodimlariga minnatdorchilik bildirgan video murojaati ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'ldi.
Благодаря им мой брат сейчас снова находится в кругу семьи, жены, детей, родителей.
Ular tufayli mening ukam o'z oilasi, yaqinlari yonida. Katta rahmat ularga. O'z joningni ishonib topshira oladigan, o'z hayotini xavf ostiga qo'yib bo'lsa ham boshqalarni qutqarishga tayyor bunday jamoa, politsiyachilar borligiga rahmat. To'g'risini aytsam, men bunaqasini faqat kinoda ko'rganman.
Если честно, я такое видел только в кино.
Dedi politsiyachilarga rahmat aytgan ozod etilgan o'zbek muhojirning akasi. Jinoyatda ayblanib ushlangan o'zbekistonlik va tojikistonlikka nisbatan tovlamachilik va odam o'g'irlash asosida jinoyat ishi ochilgani ma'lum qilindi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Toshkentdagi xalqaro Westminster universitetida shartnoma narxi qariyb 2 baravar ortgani ortidan o'nlab talaba o'qish pulini to'lay olmay bilim yurtidan haydalish xavfi ostida qolgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentdagi xalqaro Westminster universitetining ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan talabalardan biri o'qish pulining kutilmaganda 2 baravar ko'tarilishi o'zi va ko'plab kursdoshlarini ancha mushkul ahvolda qoldirganini aytdi. Universitetning boshqa bir talabasi esa o'qish puli oshgani sabab kontrakt pulini to'lay olmay o'qishdan haydalish xavfi ostida qolganini gapiradi. Ozodlik talabalarining arzi yuzasidan Toshkentdagi xalqaro Westminster universitetiga bog'landi. Universitetda buxgalteriya masalalariga mas'ul mulozim Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonda so'mning rasmiy kursi xorijiy valyutalarga nisbatan 2 baravar qadrsizlanishi sabab universitet o'qish pulini oshirishga majbur qolganini aytdi. Universitetni xarajatlari oshdi, chetdan pul kelmaydi bizga. O'quv binosi, yotoqxona, isitish, akademik xarajatlar, xodimlar maoshi, hammasi pul turadi. Bundan tashqari, Londondagi Westminster universitetiga shartnomaviy to'lovlar bor. Shularni hisobga olib, universitet o'z moliyaviy barqarorligi, istiqboldagi taraqqiyotini o'ylab o'qish narxini oshirishga qaror qildi. O'zi o'qish narxi o'tgan yil oshishi kerak edi. Bir yil ushlab turdik, chunki davlat kursi 8 mingga ko'tarilib ketgandi. Dollardagi narx miqdori bizda 5220 AQSh dollari edi, lekin o'sha 5220 dollar 40 million so'm bo'lar edi. Hozir shartnomalar so'mda tuzilyapti, lekin talabalarni o'ylab 40 million so'm qilmadik, 30 million so'm qilindi. Universitet ziyoniga bo'lsa ham, dedi universitet mas'ul xodimi. Avval talabalar 5220 dollarni davlat kursida to'lashgan, bu so'mda davlat kursida 15 million so'm bo'lgan. Hozir esa bir yillik o'qish universitetda bir talabaga 30 million so'mdan tushmoqda. Toshkentdagi xalqaro Westminster universiteti ma'muriyati ayni paytda to'lovni bir yo'la o'tkazish imkoniga ega bo'lmagan talabalarga ko'mak berishga harakat qilayotgani va ularni qo'llab-quvvatlash uchun turli variantlar taklif etayotganini aytishmoqda. O'quv shartnoma pulini har oyda bo'lib-bo'lib to'lash mumkinligi ham bildirilmoqda. Shu bilan birga Toshkentdagi xalqaro Westminster universiteti mulozimi o'qish pulini to'lamagan talaba o'qishdan haydalishi mumkinligini ham istisno etmadi. Lekin universitetda hozircha o'qish pulini to'lay olmagan talabaning o'qishdan haydalgani kuzatilmagan. O'tgan yil sentyabr oyida O'zbekiston Markaziy banki 1 AQSh dollari qiymatini 8100 so'm etib belgilaganda ungacha 1 dollar 4220 so'm bo'lgan edi. So'mning devalvatsiyasi sabab Ukrainada ta'lim olayotgan o'zbekistonlik talabalar ham mushkul ahvolda qolgani haqida Ozodlik avval xabar bergandi. Toshkentdagi xalqaro Westminster universiteti 2002 yilda Londondagi shu nomli universitet bilan hamkorlikda ochilgan edi. Bugungi kunda 3000 dan ortiq talaba ayni oliygohda ta'lim oladi. O'zbekistondagi boshqa oliygohlardan farqli, Toshkent xalqaro Westminster universiteti to'liq o'zini o'zi moliyalash asosida faoliyat yuritadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Qo'qon davlat musiqali drama teatrining aktyorlari prezident topshirig'i bilan ularga qurib berilgan arzon uyining oylik to'lov ularning maoshidan 2.5 baravar ko'p ekanligidan Ozodlikka shikoyat qildi. Yashab turgan uyini sotib, boshlang'ich badalga to'lagan san'atkorlarning aytishlaricha, Qo'qon shahar hokimligi ularga o'ta qimmat ipoteka shartnomasini imzolash yoki uylarni bo'shatib qo'yishni talab qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston prezidenti 2017 yilning iyun oyida teatr jamoasi bilan bo'lgan uchrashuvda Farg'ona viloyati hokimiga san'atkorlarning samarali ijod qilishi uchun teatr binosi yonidan ularga 7 qavatli turar joy qurib berish topshirig'ini bergan edi. Yangi uyga ko'chib kirgan teatrda qariyb 40 yildan buyon ishlab kelayotgan aktyor 63 yashar Zokirjon Mamajonovning Ozodlikka aytishicha, u eski uyini tezda sotib yangi uyining boshlang'ich badalini to'lagan.
Men 43 million bosh to'lovda qildim va uy qurilgandan keyin menga qo'ng'iroq bo'ldiki, Zokir aka, tezda ko'chlaringizni ko'chirib olib keling, bosh to'lovni qildingiz. Chunki prezident kelishlari kerak, dekabrga biz atchot berishimiz kerak, uy topshirildi degan. Borib, ushki gilam bilan solib, obu xontaxta qo'yib kutdik, prezidentni o'zlari kelishmadi-yu.
Deydi Zokirjon Mamajonov. Uning aytishicha, o'sha paytda bor yo'g'i 4 san'atkor oilasi ko'chib o'tgan, lekin 36 nafar san'atkor prezident topshirig'i bilan qurilgan uyga ko'chib o'tdi deb hisobot berilgan.
Qabul hokim boshchiligida o'sha boshqa odamlar bor uyda qabul qilib olishdi va televideniya orqali 27 dekabrda 36 ta xo'jalik ko'chib o'tdi, uy topshirildi deb televizor orqali berib yuborildi. Va xolanki 2 yo 3 kishi to'lov o'qiganlar borib o'tirganmiz xolos. Qolgan uylar hali bitgani ham yo'q edi.
Deydi teatr artisti. Zokirjon Mamujonovning aytishicha 3 xonali uyning narxi 177 million so'm qilib belgilangani uchun u boshlang'ich badal to'lashdan avval bu qiymatni to'lay olish ehtimoli bor yo'qligi haqida bank vakilidan so'ragan.
Endi men aytdim, ukajon, bankka. Men to'lov qilyapman, birinchi bo'lib. Lekin men qiynalib qolmaymanmi? Desam, yo'q, nimaga qiynalasiz? Chunki prezidentimiz dom aktyor-ku bu, aka. Sizlar uchun qurilyapti. Buni arzon qilib berishadi, deyishdi.
Deydi Zokirjon Mamajonov. Ozodlik suhbatlashgan teatrning boshqa aktyori 60 yashar Rahmonjon Po'latov ham prezidentning aktyorlarga g'amxo'rlik qilib, ular uchun qurdirgan uyini narxini to'lash imkonsiz ekanligini aytadi.
Qanday qilib qadiga men 900 ming olsam, xotinim 200 ming kiyimcha olsa, 1100. Unda bitta qadiga sveklar to'lovi bor, boshqasi bor. 1.5 milliondan 6 oydan keyin 2 milliondan deyapti. Biz uni qanday qilib to'lashimiz kerak?
Deydi Rahmonjon Po'latov. Teatr artistlaridan uyning pulini to'lashini yoki bo'shatishni talab qilayotgan Qo'qon shahar hokimligining mulozimi Hayotxon Imomnazarova Ozodlik bilan suhbatda artistlarning iddaolarini eshitgandan so'ng telefonini o'chirib qo'ydi. U bilan boshqa bog'lanishning imkoni bo'lmadi.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling. O'zbekiston siyosat.
Tojikiston ayollari va qizlariga kalta yubka kiyish taqiqlandi. Tojikiston Madaniyat vazirligi tomonidan chop etilgan ayollar uchun tavsiya etilgan milliy liboslar kitobida yubka tizadan 15-20 santimetr pastroq bo'lishi lozimligi ta'kidlangan. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. 13 aprel kuni Ozodlik radiosiga keltirilgan ayollar uchun tavsiya etilgan milliy liboslar kitobida milliy liboslar bilan bir qatorda ayollar uchun yevropacha kiyim qanday bo'lishi ko'rsatilgan. Ushbu kitobda tojikistonlik xotin-qizlariga qora libos bilan bir qatorda yevropalik dekolte, mini-yubka, topik yoki badanini ko'rsatib turuvchi yubka kiyim kiyish ham taqiqlangan. Shuningdek, Madaniyat vazirligi tavsiyalarida ro'mol ayollar yuzi va bo'ynini bekitmasligi zarurligi ta'kidlangan. Tavsiyalarda ayollarning yoshi va yilning 4 faslida foydalanishlari hisobga olingani aytilmoqda. Tojikiston Madaniyat vaziri Shamsiddin Orunbekzodaning 13 aprel kuni Ozodlikka aytishicha, ayollar uchun tavsiya etilgan milliy liboslar kitobini tayyorlash jarayonida mamlakatning barcha mintaqalaridagi yashovchilar fikr mulohazalari inobatga olingan.
Porsish guzonda shu darbayni tamomiy sokinoni jumhuriy guruhi kori raftan ba men.
Tojikiston aholisi orasida bu masala yuzasidan so'rov o'tkazildi. Madaniyat vazirligi, ayollar va yoshlar davlat qo'mitalari vakillaridan iborat ishchi guruh barcha mintaqalarga safar qildi. Aholining kiyim borasidagi tavsiyalari inobatga olindi. Qadimiy liboslardan boshlab hozirgi ayollar kiyimlari namunalari Madaniyat vazirligiga taklif qilindi. Dizaynerlar tanlovi asosida ayollar uchun tavsiya etilgan milliy liboslar kitobi tayyorlandi, dedi Shamsiddin Orunbekzoda. Madaniyat vazirining qo'shimcha qilishicha, mazkur kitobda Tojikistondagi xalqlar va mintaqalar aholisining urf-odatlari va mintaqalarning o'ziga xosliklari hisobga olingan. Janob Orunbekzoda tojikistonlik erkaklar uchun ham milliy libos namunalari tayyor bo'layotganligi borasida xabar berdi. 2014 yili Tojikistonda onalar kuni sifatida nishonlanadigan 8 mart bayramida faollar bilan uchrashgan prezident Rahmon mamlakat shahar va qishloqlarida tojik madaniyati hamda an'analariga zid ravishda qora kiyim kiyib yurgan tojik ayollari paydo bo'lganidan tashvish bildirgandi. Bundan avval ham Tojikistonda tojikcha an'analar va qadriyatlarni targ'ib qilishga qaratilgan qonunlar qabul qilingandi. Jumladan qonunlarda islomiy ekstremizm va fundamentalizm ramzi sifatida ko'rilayotgan ayollarning uzun qora kiyim va hijoblari taqiqlangan edi. 2017 yilda esa diniy qo'mita azada qora kiyishni ham taqiqlab, musulmonlarga motam marosimlarida ota-bobolaridan qolgan ko'k chopon kiyishni tavsiya qildi.
Ozodlikda matbuot sharhi. Ota-onalar O'zbekistonda bog'chaga bolalarni 3 yoshdan qabul qilish haqidagi talabni bekor qilishni so'ramoqda. Matbuot seks industriyadan milliardlab daromad topayotgan nahanglarga e'tibor qaratish lozimligini urg'ulamoqda. Ichki ishlar vazirligi ko'z ko'rib quloq eshitmagan jinoyatlar ko'payotganidan ogohlantirdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Ulardan ayrimlari bilan mikrofon oldida Mehribon. O'tgan yilning ikkinchi yarmida O'zbekiston viloyatlarida o'tkazilgan sayyor qabullarda 32 mingdan oshiq shikoyat kelib tushgan. Bu haqda Huquq nashri xabar qildi. Tahlillarga ko'ra, korrupsiya, ya'ni paraxo'rlik, tamagirlik, mansabni suiiste'mol qilish holatiga oid shikoyatlarning 65% soliq idoralari faoliyatiga daxldor. Bundan tashqari, aholi, tibbiyot, mahalliy hokimliklar, gaz ta'minoti korxonalari va kadastr idorasi va boshqa tashkilotlar xodimlarining noqonuniy xatti-harakatlari ustidan arz qilgan. O'rganishlari asosida 34 nafar mas'ullar ishdan bo'shatilgan, 16 nafari intizomiy jazoga tortilgan. 3 holatda jinoiy ish qo'zg'atilgan. O'zbekistonda bog'chaga bolalarni 3 yoshdan qabul qilish haqidagi talabni bekor qilish lozim deb yozadi Jamiyat nashri. Negaki bu talablar farzand ko'rgandan keyin ishlash niyatida bo'lgan onalarga noqulaylik tug'dirmoqda. Farzandim 2 yoshga to'ldi, endi ishga chiqishim kerak, chunki ishxonam bola puli to'lashni to'xtatdi. Lekin bog'chalar 3 yoshdan qabul qilamiz deyapti. Agar bolamga qarasam qanday kun ko'raman? Agar ishga chiqsam hech kimim yo'q, bolamga kim qaraydi? Dedi yolg'iz onalardan biri. Bu masalada turmush o'rtog'im maktabgacha ta'lim vazirligi bordi. U yerdan esa istasangiz bolangizni xususiy bog'chaga berishingiz mumkin. Davlat bog'chalariga 3 yoshga yetmasdan qabul qila olmaymiz degan javobni oldik. Xususiy bog'chalarning oylik to'lovi mening maoshimdan ham ko'p. 1 milliondan 3 milliongacha. Bu oddiy oilalar uchun qimmatli qiladi degan Dilroba Akromova. Bundan tashqari bog'chalarning soat 17 ga qadar faoliyat yuritish ham davlat tashkilotlarida soat 18 ga qadar ishlaydigan ota-onalarga muammo tug'dirayotgani ta'kidlangan. Xorijiy mamlakatlarda fohishalik sabab qo'lga olinayotgan ayollar orasida O'zbekiston vatandoshlari ko'p uchramoqda, deya yozadi Oila davrasida nashri. Masalan, Antalya politsiyasi fohishalarga qarshi reyd chog'i 100 ga yaqin kishini qo'lga olgan. Ularning 22 nafari Qirg'iziston, 20 nafari Turkiya, 14 nafari O'zbekiston vakili ekani aniqlangan. Ya'ni o'zbekistonlik qizlar sharmandali uchlikdan o'rin olgan. Qayd etilishicha, fohishabozlikka qarshi O'zbekistonning o'zida ham reydlar o'tkazilmoqda. Maqola muallifiga ko'ra, bu o'rinda nafaqat axloqiy, balki ijtimoiy-iqtisodiy sabablar ancha rivojlangan seks industriya tizimi, bundan milliardlab daromad qilayotgan katta nahanglar, qonunchilikdagi zaif tomonlar, ayollar ijtimoiy himoyasi, ajrashishlar kabi o'nlab jihatlarni inobatga olish kerak. Qayd etilishicha, fohishabozlikka qarshi kurashda odob-axloq darslari, tungi kapalaklar ovo amaliyoti, diniy vazlar va jamoatchilik fikri bilangina natijaga erishib bo'lmaydi. Bu borada xususan mazkur biznesning o'rtakashlari va katta nahanglariga qarshi qaqshatkich zarba berish kerakligini haqida yozadi Oila davrasida nashri. Arzimas maishiy muammolar, oilaviy janjallar sabab ko'z ko'rib quloq eshitmagan, o'zbekchilikka yod bo'lgan jinoyatlar ko'payib bormoqda, deya yozadi Posta nashri. Nashrning Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati bo'lim boshlig'i podpolkovnik O'tkir Xushvaqtga tayanib yozishicha, Farg'ona shahrida yashovchi shaxs o'zaro janjal oqibatida otasini pichoqlab o'ldirgan. O'z o'g'li bilan spirtli ichimlik ichib ulfatchilik qilishga odatlangan chirchiqlik kishi ham oxir-oqibat farzandi tomonidan o'ldirilgan. Sirdaryo viloyatida yashovchi shaxs esa akasi bilan janjallashib qolgan. Bu holatni ko'rgan akaning o'g'li yarim tunda amakisining uyiga borgan. Jiyan uxlab yotgan amakisining boshiga ketmon sopi bilan urib o'ldirgan. Namangan shahrida yashovchi shaxs esa oilaviy janjal oqibatida hali maktab o'quvchisi bo'lgan singlisini chavoqlagan. Hali 3 yoshga yetmagan farzandi Firdavs Bekni o'ldirishda ayblanib tergov qilinayotgan Saidoxon Tilavoldiyev hayotiga oid yangi tafsilotlar ma'lum bo'ldi. 21 asr nashriga ko'ra, Tilavoldiyev Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanida yashagan. Maktabda o'qib yurgan yillari o'g'irlikda ayblangan. Turmushga chiqib, Firdavs Bek dunyoga kelgandan keyin moddiy qiyinchilik sabab eri bilan ko'p janjallashgan. Janjallardan birida hali 2 oylik bo'lgan Firdavsni yostiq bilan bosib o'ldirishga uringan, ammo yaqinlari chaqaloqni qutqarib
yashab qolgan. Keyin aniqlanishicha u norasida farzandini o'ldirib, qotillikni eri va qaynonasiga to'nkimoqchi bo'lgan. Joriy yil 2-aprel kuni Qo'qon shahri Turkiston ko'chasi chetidagi archa daraxti tagidan 3 yoshli Firdavsni jasadi topilgan. Tilavaldiyeva farzandini qayerda qoldirishni bilmay, o'ldirishga majbur bo'lganini aytgan.
Ozodlikda matbuot sharhi. O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.